Všetkých vás vítam, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, za to, že som mohol prísť, aby som priniesol Božie slovo. A ako už bolo povedané, táto mládež, Iný rozmer, sa nachádza v sérii Hranice a myslím si, že hranice sú mimoriadne dobre trafená téma. Chcem vás ešte povzbudiť predtým, než by som sa pustil do slova a bude mi to trvať, chýlim sa k záveru a bude mi to trvať niečo pod 40 minút. Modlite sa za všetkých ľudí, ktorí sú vedúci tejto mládeže a tímu, ktorý funguje okolo nich. Veľmi to potrebujú. Potrebuje to úplne každý, kto je dobrým spôsobom viedol, spravoval Božie dielo a títo ľudia sú naozaj vzácni a dnes sú určite, lebo sú v prvej rade a v druhom ohľade sú dôležití kvôli tomu, že prinášajú Božie slovo a smerovanie a ja sám som za každého jedného z nich veľmi, veľmi vďačný. A za vás tiež, aj keď nie každého poznám osobne. Hranice. Toto je tretia, lebo minulý týždeň bola Mestská mládež a na YouTube v archíve sa volá ako skúšky. Tak skúšky a hranice podľa mňa sú sesternice vlastné. Priznám sa vám, že som mal ostatné kázne, ktoré boli na tému hranice, ale hranice sú tak dôležitá, osobná, kľúčová a každodenná téma, že aj keby som niečo z toho zopakoval trošilinku z iného uhla, tak si to znesie aj duplicitu, aj redundanciu alebo repetíciu, ale aby som to nemnožil tu na latinské slova. Sú niektoré veci, ktoré potrebujeme počúvať dookola. Kvôli tomu, pretože človek je bytosť, ktorá je návyková, ale zároveň sme trošku ako ementál a my tečieme. A keď niektoré veci nie sú spomenuté v nejakej pravidelnej kadencii alebo opakovaní, niekedy na nich pozabudneme. Ja viem, že keď naše decká, keď sa naučili chodiť, hneď sme ich postavili na lyže, som vášnivý lyžiar, veľmi sa teším, že dnes nasnežilo a dúfam, že v jasnej, že to aj ostane, tak som stále dievča tam dookola hovoril, aj teraz na nich kričím po svahu, ale tak iba v láske, aby ma počuli aj na 50 metrov, že horná noha je stále vysunutá, dolné koleno je stále zasunuté dnuka, prenášaš váhu, tlač na tie jazyky a nakoniec po niekoľkých rokoch vlastne veľmi dobre zaližujú hociaký svach aj čierny a v prípade, že ma sledujú, tak ich srdečne pozdravujem aj ich krásnu mamku. Hranice sú aktuálna téma a je to niečo, čo nás neustále obkolesuje a my všetci fungujeme v hraniciach. Táto kazateľňa má hranicu. Táto miestnosť, stredný sektor, má hranicu. Táto hlavná miestnosť má hranicu. Táto budova má hranicu. Tento pozemok má hranicu. Mestská časť, terasa, má hranicu. Košice majú svoju hranicu so všetkými šiestimi tabuľkami. Košický kraj má hranicu a hore nad nami je už Prešovský kraj. Slovensko má svoje hranice. Európska únia má svoje hranice a kontinentálna Európa má svoje hranice. Na ľavo je to Lamanský prieliv a na pravo je to od Istanbulu hore cez Ural až smerom na sever. Všetko funguje v hraniciach. Atóm vo svojej štruktúre má hranice. A my ako vzťahové bytosti máme hranice. Fyzika má svoje zákony a teda hranice. Nie je možné hraniciam sa vyhnúť. Je možné hranice porušiť, ale nie je možné sa im vyhnúť. Takisto, ako nie je možné sa vyhnúť životnej dynamike, ktorá sa volá rozhodnutia. Môžeš si povedať, ale ja sa už nebudem rozhodovať. Práve si sa rozhodol, že sa už nebudeš rozhodovať. A sú niektoré veci, tak ako sme uzamknutí v čase, ako sme uzamknutí v nejakom časopriestore, takisto, čo sa týka hraníc, my z toho nevieme vyliesť, vymaniť sa, môžeme sa snažiť ich porušiť a to, čo to urobí, na to sa môžeme pozrieť neskôr. Hranice sú, je to fenomén, ktorý určuje poriadok. Je to niečo, čo napomáha vo vzťahoch, v harmonii a takisto hranica je referenčný bod, alebo nemusíš rešpektovať. Navrhujem, že môžeš. V prípade, že režia nájde doktora Henryho Clouda, pozrite sa, na tieto knihy, toto je jedna z nich, ale ich oveľa viacej. Hore dole je napísané doktor Henry Cloud a doktor John Townsend. A ako vidíte, Martinus to určite má. Napísali niekoľko kníh Hranice. Myslím si, že majú dokonca aj Hranice pre tínedžerov. Vrelo odporúčam. Knižnica je zástup ľudí, ktorí sú ochotní sa s vami kedykoľvek porozprávať, kedykoľvek na nich máte čas. A čítajte tieto knihy, prosím, ako keby ste jedli pstruha na modro. Ak nájdete nejakú kostičku, dáte ju na vedľajší tanier a čítate ďalej. Ale je lepšie asi čítať jeho knihy, pretože naživo na podcastoch má strašne silný južanský prízvuk, ale ak ste v tom dobrí, tak nech sa páči aj videa alebo podcasty. Hranice, ktoré sú okolo nás, alebo vnútri v nás, sú, ale budem hovoriť trošku o tých, ktoré sú okolo nás, môžu byť dané ľuďmi. Keď sú dané ľuďmi, sú tie hranice môžu byť dané človekom, môžu byť dané na ochranu, môžu byť dané na bezpečie, môžu byť dané na obmedzenie, na stráženie. Hranice dané človekom môžu byť dané na vykorisťovanie alebo na poškodzovanie človeka. Toto sa kľudne môže stať a človek ako krehká padlá bytosť častokrát, keď je postavený v moci, hovorí sa v politike také jedno pravidlo, že moc korumpuje a absolútna moc korumpuje absolútne. A moc ako taká je mimoriadne strmý a šikmý svah, ale toto nie je v žiadnom prípade politická kázeň, ale keď si čítate históriu, vidíte, že človek, ktorý má moc nastaviť nejaké hranice, podľa toho, aký je jeho charakter, vie nastaviť hranice tak, aby ľudí chránil a niekto iný, nejaký vládca, môže nastaviť hranice tak, aby ľudí doslova uväznil, poškodil alebo vykorisťoval. Druhý set alebo druhá skupina hraníc sú hranice, ktoré dáva Boh, večná bytosť, ktorá nie je uzamknutá v čase ako my a vidí koniec od úplného začiatku. A hranice, ktoré dáva Boh, sú stále každý krát na naše dobré. Keď sme s Veronikou vychovávali naše deti a keď sme sa rozprávali o tom, keď prvýkrát sme stretli prenesenie. Keď sme prvýkrát stretli Natáliu, to znamená, že na baby teste boli dve čiarky, a sme hovorili o tom, ako ju budeme vychovávať, aké veci pustíme, nepustíme a boli to rôzne akože dynamiky a potom, keď prišla realita, zrazu to malo úplne inú farebnosť. A kedykoľvek sme našim deťom dávali nejaké hranice, každýkrát to bolo na ich dobré. Stále to bolo na ich dobré. Nie všetky boli dokonalé, neviem, jak ty, Erik, v tomto korčuluješ, ale nie je to, no, tak. Pozri sa, je to ono. Tu sme. Ale kedykoľvek Boh dáva hranice do nášho života, 100 zo 100, 1000 z 1000, každýkrát je to na naše dobré a on to pozná. On pozná nás a vie, čo je pre nás dobré. Keď sa pozrieme na hranice, môžeme ich takisto nazývať prikázania, hranice, ustanovenia. To sú všetko v podstate, sú to synonymá. Čiže keď budeme hovoriť o hraniciach, hovoríme v podstate o prikázaním Božím v vymedzenom priestore, v ktorom by sme sa mali hýbať, ale k tomu sa dostanem. Prvý, alebo jeden z prvých morálnych kódexov v písme, alebo nepoviem jeden z prvých, poviem jeden z prvých komplexných, ktorý máme vo vzťahu Boha a jeho vyvoleného národa, je 10 Božích prikázaní. 10 Božích prikázaní. Nebudem skúšať teraz, ale zakývte mi, kto viete všetkých 10, že by ste ich vysypali z rukáva s tým, že ich nebudem skúšať. Zdvihnite ruku. Kamera, dúfam, že pozerá niekde inde. Je to 4 z nich sú vo vzťahu s Bohom, 6 z nich sú vo vzťahu k bližným. Prvé je, ja som Boh, nebudeš mať iných bohov predo mnou. Veľmi dôležité. Druhá vec hovorí, neurobiš si ani rytinu, ani nejaký obraz, ani nič, aby naša viera sa upierala na osobu, na ducha, nie na nejakú podobizeň. Ďalej hovorí o sobote, budeš dodržiavať sobotu, kde hovorí správny biblický rytmus v oddychu a hovorí, že nebudeš brať meno Božie nadarmo. Prvé 4. A potom idú ďalšie. Hovorí, budeš si ctiť otca a matku aby ti bolo dobre na tejto zemi, aby si bol dlhoveký, alebo aby si dlho žil. Už sme medziľudských vzťahov a potom ide. Nezabiješ, nezosmilníš, nepokradneš, nezaklameš a nepožiadaš majetku alebo ženy niekoho iného. V týchto desiatich sú zachytené morálne hodnoty, ku ktorým nás Boh pozýva, ale to som trošku zvaril najjemnejšie, že nás Boh k tomu pozýva. To sú prikázania, ktoré Boh hovorí, takto máš žiť, ak si môj národ. A keď sa niekedy dívame do novej zmluvy, a ešte predtým, než sa dostaneme do novej zmluvy, chcel by som vám povedať, toto, čo teraz zaznelo, týchto 10 prikázaní, ak ich nevieš, nauč sa ich. Úplne vážne. Niekedy sa rozprávam s mladými ľuďmi a oni mi vedia povedať, poradia, ako dobehli, ako do cieľa prišli piloti v posledných troch Formulách 1. Ako prišli v Katari, ako prišli v Las Vegas, ako prišli neviem kde. Presne vedia, čo sa kedy pokazilo Hamiltonovi, ako zajazdil Sainz, alebo s kým sa zrazil Verstappen. Toto vedia vysypať, ale nevedia povedať troch biblických hrdinov. Ja sa pýtam, o čom to svedčí, napríklad. Alebo vedia absolútne rýchlo docitovať celú pieseň od Taylor Swift, ale nevedia povedať pár biblických veršov. Toto je indikátor niečoho, čoho si doplň sám. A keď poznáme biblické prikázania, to, čo Boh, ktorý nám chce dobre, ako nám hovorí, ako máme žiť, urobíme múdro, ak ich budeme nosiť v svojom srdci. Pán Ježiš, keď prišiel na túto zem, on povedal, že on neprišiel zákon zrušiť, ale prišiel ho naplniť. Toto je velikánsky rozdiel. Ježiš neprišiel ho zrušiť, v žiadnom prípade nie. Poviem ešte ináč, on ho prišiel ešte trošku dať do iných štandardov, pretože v starej zmluve je napísané nezosmilníš, nevstúpiš do sexuálneho styku s niekým, s kým nemáš večnú zmluvu. Jeden partner na jeden celý život a večnosť. Toto je jednoduchý recept na požehnaný život, čo sa týka manželstva. Ale Pán Ježiš povedal, keby niekto len pozrel na ženu s takou a takou, s nejakou myšlienkou, už s ňou zhrešil vo svojom srdci. A Pán Ježiš to posýva na úplne inú métu, na úplne iný level, kedy v jednom sa ako keby sledovalo alebo bodovalo, ako žijeme viditeľne, ale Pán Ježiš hovorí cieľom, pozerám sa na vaše srdce, pretože zo srdca vychádzajú aj hriechy, aj spravodlivosť. Rozdiel medzi starým a novým zákonom je ale v tom, že starý zákon vyžaduje, ale v novom zákone Boh uschopňuje, aby sme žili svätý život. Zatiaľ ste so mnou? Dobre. Pán Ježiš cez milosť alebo cez uschopnenie, on nás uschopňuje k tomu, aby sme žili požehnaný, víťazný život. Je to strašne zaujímavá vec, pretože to, ako keď čítame na stránkach Novej zmluvy, ako máme žiť na Božiu slávu, ako máme mať vzťahy s jedným druhými, je to nevykonateľný level bez toho, že by sme boli znovu zrodení, alebo že v sebe by sme mali Božie turbo a on by nás takto uschopňoval žiť. Presne z toho dôvodu apoštol Pavol hovorí, viacej už nežijem ja, ale vo mne, rozumiete, cezo mňa žije Kristus. Som to stále ja, ktorým robím tieto veci, ale vnútorná sila, nevyčerpateľná šel cisterna, to je Boh. S ním sme viac ako víťazi. Čiže, keď sa pozrieme do žalmov, je tam jedna zaujímavá vec, ktorá súvisí s Božími prikázaniami, ktoré priamo súvisia s hranicami. Pozrieme sa, že 19. žalm hovorí nasledovne, okolo 8. verša. Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvuje dušu. Svedectvo Hospodinovo je verné a robí prostého alebo jednoduchého múdrym. Neviem, či sa niekto z vás cíti prostý alebo jednoduchý. Ja vám poviem, že ja sa často takto cítim, ale svedectvá Božie pre mňa urobili veľakrát múdrejším, ako naozaj som. Ustanovenia Hospodinové, zase sme pri hraniciach, sú priame, obveseľujúce srdce a prikázanie Hospodinovo je čisté a osvecuje oči. Bázeň Hospodinová alebo svätá posvetná úcta voči nemu je čistá, stojí na veky a súdy Hospodinové sú pravda a všetky koľko ich je, sú spravodlivé. Pozrime sa v tejto línii na 12. verš a hovorí nasledovné. Aj tvoj služobník je osvecovaný nimi, týmito prikázaniami, a v ich zachovávaní je veľká odplata. Nechajte to za mnou. Aj tvoj služobník je osvecovaný nimi a v ich zachovávaní je veľká odplata. Častokrát, keď sa povie odplata, človek hneď myslí na úspech, na kariéru, na eura, na bonusy, na team buildingy niekde v Karibiku alebo kdekoľvek. Že toto je odplata. Toto môže byť odplata v korporáte a keby mne niekto dal poukaz na takýto team building, asi by som sa mu pekne poďakoval a aj by som to využil. Ale keď hovorí Biblia o tom, že v čom je odplata, Biblia hovorí o tom a nemá problém s tým, aby Božie deti boli zabezpečené, určite nie. Boh má skôr problém s tým, ak jeho materiálne zabezpečené deti sú skúpe, ale to je iná téma. Ale v ich zachovávaní veľká odplata je to, že neviem, či sa vám niekedy stalo, je veľmi ťažké oslavovať víťazstva na pozadí toho, že sa neudiali prehry, ktoré sa mohli stať. Neviem, či ešte viete so mnou, neviem, že či to viem dobre povedať, ale raz povedali o CIA, o agentoch, povedali, že naše zlyhania sú verejné a naše veľké úspechy sú tajné. Ak sa niekde prezradí nejaká identita, niekoho niekde zabijú alebo unesú a stane sa nejaký krvák, alebo neustrážia spravodajské služby to, že sa stal teroristický útok, toto zlyhanie je verejné, ale ich víťazstvá, ktoré sa udiali v prevenčnej oblasti, tie sú veľké, sú reálne, ale sú anonymné. A tak ja vidím v živote, vo vzťahoch, rozhovoroch, pastorácii a v rozhovoroch s ľuďmi, ktorí sú slobodní v manželskom zväzku alebo znovu slobodní, ak mám povedať rozvedení, ktorým zanikli manželstvá, suma sumárum stále vychádza z tohoto, keby sme len vedeli vrátiť čas a neboli by sme tak hlúpi ako vedro gitu a keby sme počúvali to, čo nám Boh od začiatku hovorí na stránkach Biblie, nemali by sme rozpadnuté manželstvá, zničené tela, nemali by sme nemoci, nemali by sme poškodené vzťahy a toto je dedičstvo, ktoré teraz so sebou tlačia hore kopcom ako veľký žulový kameň. A keby vedeli vrátiť čas, by povedali, tomu by sme predišli a považili by sme to za velikánsku odplatu. V zachovávaní Božích prikázaní písmo jasne hovorí, že je veľká odplata. Ale predtým, než by sme sa sklzli do toho, že sme tu predovšetkým preto, aby sme si zaslúžili Božiu lásku tým, že zachovávame jeho prikázania. Rád by som vám ukázal na jedno miesto z písma. Je to 45. žalm. Je to, myslím si, že verš, ktorý sa tam objaví v 8. A je tam napísané nasledovné. Hovorí o Božom služobníkovi. Miloval si spravodlivosť a nenávidel si bezbožnosť. Preto ťa pomazal Bože, tvoj Boh, olejom plesania nad tvojich súčasníkov. Neviem, či keď sa pozrieme na tento text, neopatrný čitateľ Svätého písma to môže preletieť ako také icečko. A je to prečo? A už sme na 9. verši. Ale písmo tu hovorí veľmi zaujímavú vec, ja vám ju rozkrojím a skúste ju absorbovať do svojho srdca a do svojho hodnotového systému. Koniec prvého riadku. Boh, preto ťa Boh pomázal, Bože, tvoj Boh, olejom veselosti na tvojich druhov. Prečo Boh dal doslova olej pomazania pre tohto služobníka? Je tam napísané kvôli tomu, lebo miloval spravodlivosť a nenávidel neprávosť. Je určitý rozdiel a level medzi tým, keď niekto robí spravodlivosť a nerobí bezbožnosť, čo už je úctyhodné, správne, korektné. Ale tu, ak je napísané, že tú spravodlivosť nie len vykonáva, ale že ju miluje, tam už nie je iba poslušnosť, je tam vzťah. A to, že to urobil, vychádzalo hlboko zo srdca. To, že nenávidel bezbožnosť, nie len, že ju nerobil, je nie len poslušnosť, ale je to poslušnosť, ktorá vychádza zo vzťahu. Je to taký rozdiel, ako keď nejaký človek povie, dostal som sa do situácie morálne veľmi otáznej, už by som aj chcel, ale vierovka cirkvi, do ktorej chodím, mi to zakazuje. Scenár B, Jozef egyptský a po ňom ide Putifarka a chce sa s ním vyspať, chce ho zviesť a všetky tieto veci. A on jej nehovorí, Jehova mi to zakazuje, ale hovorí jej, ako by som mohol toto urobiť voči svojmu Bohu. Počujete tam ten rozdiel? A tu na tento verš z Biblie nám ukazuje, že olej veselosti alebo plesania doslova je výsledkom alebo je požehnaním pre tých, ktorí spravodlivosť nielen robia, ale ju milujú. Ktorí nespravodlivosť alebo bezbožnosť nielen komentuje alebo sa jej stráni, ale že ju v srdci nenávidí. A toto je velikánsky rozdiel. Keď sa pozrieme do života pána Ježiša, vidíme v jeho živote, ktorý je on, ktorý je zdrojom slobody, o ktorom píše Sväté písmo, keď spoznáte pravdu, pravda vás vyslobodí a tá pravda nie je informácia, ale osoba. Tento pán Ježiš, vidíme, že na začiatku svojho života, konkrétne keď vstupuje do verejnej služby a je pokrstený a ide sa nechať pokrstiť, jeho bratranec, rodinný príslušník, Ján Krstiteľ, mu hovorí, Ježiš, počúvaj ma, a ty čo robíš tu na? Veď ja sa potrebujem nechať pokrstiť od teba, hovorí Ježišovi Ján Krstiteľ a mal 100% pravdu. Lebo Ján Krstiteľ mu nebol hodný rozviazať ani šnúrky na tých sandáloch. A pán Ježiš mu hovorí, nechaj tak, lebo tak sa nám patrí. Bolo mu to pohodlné alebo nepohodlné? Ako človeku, keďže bol aj 100% človek, asi to nebol úplný štandard, ale nebolo mu zaťažko trošku svoje ego dať dole a povedať prostému človeku, pokrsti ma a nenahováraj ma na to, že by som sa nepokrstil, pretože tak sa nám to patrí. A ja by som chcel vedieť, koľko máme križovatík v živote, kedy máme už našliapnuté na niečo mimo Božej hranice, ale kvôli tomu, že milujeme spravodlivosť, nenávidíme neprávosť, urobíme čosi, čo je vysvetliteľné iba tým, že máme vzťah s Bohom a povieme, urobím to tak, lebo tak sa nám patrí. Pretože norma, ktorú dal Boh pre nás, tá je pre nás záväznejšia. Ďalšia vec, pán Ježiš, keď mal rozbehnutú svoju verejnú službu, povedal raz tajomstvo svojej služby a hovoril takisto z tohto verša, je to nie z tohto verša, ale ten vnútorný mechanizmus, ten ťah na bránku, ak chcete, bol presne z tejto sorty a hovorí, Otec nebeský ma nikdy neopustil samotného, pretože vždycky robím to, čo sa jemu páči. To znamená, že Ježišov život, plných 33 rokov, jeho krédo, motto, alebo jeho ten základný vzorec fungovania bolo to, že díval sa na to, čo nebeský Otec robí a on vstupoval do toho a on vie, že Boh ho nikdy neopustil, pretože Ježiš robil stále to, čo sa páči nebeskému Otcovi. Zatiaľ môže byť? Dáva zmysel? Dobre. Vieme o tom, že starý zákon nebol zrušený, bol naplnený a vieme, že starý zákon vyžadoval a v novej zmluve milosť robí čo? Ešte raz? Uschopňuje. Ďakujem sestre v poslednej rade, ale chcem sa spýtať tu na strednej časti. Starý zákon vyžaduje, ale v novom zákone milosť uschopňuje. Pozrime sa spoločne na niekoľko veci, ktoré vidíme v písme. Pozrieme sa na pár, na štyri oblasti a pri nich sa zdržíme iba krátku chvíľku. Máme Božie, budem sa venovať dvom kategóriám a v každej vypichnem iba dva podbody v kategóriách hraníc. Sú situácie, kde hranicami si Boha ctíme. Hranice, ktorými si Boha ctíme. Písmo hovorí o tom, že ak milujeme spravodlivosť a nenávidíme neprávosť, Boh nás pomaže olejom plesania. Hranice, ktorými Boha ctíme. Poviem vám trošku zo svojho života, niečo z našej vnútornej kuchyne, čo sa týka Veroniky a mňa, nás totovcov. A nehovorím ako pastor, hovorím ako prostý nasledovník pána Ježiša, veľmi nedokonalý človek. A ak si ma Boh používa, nepoužíva si ma kvôli tomu, aký som, ale aj napriek tomu, aký som, ale snažím sa ísť za pánom Ježišom najlepšie, ako viem. Keď sme s Veronikou rozpoznali, alebo začali sme mať veľmi silný dojem, že Boh nás daroval jeden pre druhého, keďže 100% istotu sme nemali nikdy. Raz sa ma niekto pýtal, Miro, a ty si mal 100% istotu, že Veronika je tá pravá. Hovorím, nemal som 100% istotu. Mal som veľmi silný vnem, že je to ona, ale v tej pomyselnej pici bola nejaká výseč, do ktorej som mohol vložiť pochybnosť alebo vieru. A ja som vložil vieru a tu som po 22 rokoch a ľúbim Veroniku viac ako v deň, kedy som ju požiadal o ruku. Rozhodli sme sa, ďakujem, že tak vzácnu vec ako sex umiestnime do manželstva. Nikde inde. Toto je merateľná vec. Je to, priamo to súvisí s Božím štandardom a je to niečo, čo sme s Veronikou sa rozhodli, že toto dodržíme. Chodili sme spolu viac ako 3 roky. Mali sme veľa možností prejsť cez hranicu jednoznačne. Ale vedeli sme, že neviditeľný Boh, ktorého nasledujeme viditeľným spôsobom, že nás nesleduje kvôli tomu, aby nás trafil guľovým bleskom, ale že nás sleduje, alebo vidí, vševidiaci Boh nemôže nevidieť, že nás vidí ako tréner, ktorý na nás kričí, máte na to, uschopňujem vás, aby ste žili podľa mojich štandardov. Dneska som pozeral s Erikom jedno video, na tom videu bol on, robil mŕtve ťahy s takou veľkou činkou ohnutou a nahrával to tréner a tréner mu hovorí, Erik, daj, vťahni lopatky, vystri, urob to. A hovorí, výborne, ďalší, urob, vťahni lopatky, vydýchni, výborne, paráda, bratu. To bola paráda, celé toto vidieť. Toto je Božia retorika voči tebe, keď si uprostred pokušenia. Keď ti príde niečo na internete, čo ťa zoberie tou rabbit hole niekde, kde absolútne ako Božie dieťa nemáš čo hľadať. Je tam nepriateľ, ktorý ťa volá a je tam Boh, ktorý ti šepká, prípadne hovorí, máš na to, aby si žil svätý život. Táto vec pre nás, Veronikou, my sme za 3 a 4 roka sme Bohu, kedykoľvek sme naše telo chcelo sa správať prirodzene, sme sa rozhodli proti tejto preferencii správať sa neprirodzene, ale nadprirodzene a to bol ako keby náš vklad do budúceho požehnaného manželstva a v zachovávaní tohto prikázania, že s Božou pomocou sme si to vzácne nechali až do manželstva, zodpovedne vám hovorím, že je tam veľká odplata. Ak sa ti podarilo už prejsť túto hranicu, neviem koľkokrát, je to medzi tebou a medzi Bohom, ale ako Boží služobník ti chcem povedať zodpovedne, že každý vyznaný a ľutovaný hriech Boh má na to, aby ho odpustil, aby ťa zobral na úplne nový level. Ak pôjdeš s ním, dokáže žiť svätý život. Toto nie je výklad Božieho slova, ktorý by ťa ubil. Je veľký rozdiel medzi obviňovaním a usvedčovaním. Ak si usvedčovaný, choď blízko k Bohu. Ak si obviňovaný nepriateľom, tento hlas nikdy nepočúvaj. Ale určite počúvaj to, moja rada, aby Božie hranice, aby si dodržoval. sú ľudia, ktorí sa rozhodli nerešpektovať hranice, keď sa jedná napríklad o gravitáciu a niekto ju nerešpektuje a vykročí do prázdneho priestoru, on neporuší gravitáciu. Gravitácia poruší jeho a veľmi výrazne. Preto je múdry človek, ktorý sa správa podľa Božích hraníc. Ďalšia vec, tie hranice, ktorými si Boha ctíme, je to, že s Veronikou sme sa rozhodli, že v našom priestore, za ktorý zodpovedáme, sa nebude ohovárať. Jazyk je mocný nástroj, silný. Ním uvoľňujeme slová a slová sú kontajnery na moc. Alebo nadržená moc. Nimi môžeš človeka zničiť a môžeš mu zachrániť život. A toto bolo pre nás obrovská vec, že sme sa dohodli, že v našom priestore nebudú ľudia klebetiť, nebudú ohovárať, nebudú špiniť iných ľudí, ktorí sú stvorení na Boží obraz. Sú veci, ktoré potrebujú byť spomenuté, ale nikdy sme nedovolili, aby niekto kidal na iných ľudí, prípadne na Božích služobníkov a urobili sme dobre. Ďaká Bohu za to. V zachovávaní týchto príkazov je veľká odplata. V dobe, kedy všade okolo nás sme pravidelne a nemilosrdne bombardovaní sociálnymi médiami a siahodlhými, nič nehovoriacimi debatami, kde ľudia kidajú na koho len môžu, aby sa im buď dobre, aby sa im uľavilo alebo čokoľvek, je to niečo, čo sa do nás alebo ako vnáša. Ale do tejto situácie Boh hovorí, ale vy ste Boží ľud, kráľovské kňazstvo, ktorí ste povolaní, aby ste boli iní. Toto je obrovská vec a ja vás povzbudzujem, aby ste v tomto ohľade určite išli proti prúdu tohto sveta a svoj jazyk používali buď na budovanie, a ak by to malo byť na bortenie, radšej pomôžte, kusnite si do neho. Neodkusnite si ho, ale kusnite si radšej do neho a pomôžte. Bude menej ospravedlňovania a neviem, kto z vás za koľkokoľvek ste na svete, 15, 18, 20 rokov, koľkokoľvek, či ste neboli v bode, že ste si povedali do prkna, keby som tam tú vec nebol povedal. Tam ten dovetok mamke alebo ockovi a teraz je medzi nami priepasť. To je zase verejné zlyhanie alebo tiché víťazstvo. Je to niečo, kde v zachovávaní Božích zákonov je veľká odmena. A do týchto vecí nás Boh nevolá, aby sme to zvládli vo vlastnej sile, ale Boh nám dáva silu, šepot, vnútorné uschopnenie, aby sme išli podľa toho. Ja sám sa to učím. Nie som v tom dokonalý, to vám poviem rovno, ale už zďaleka nie som tam, kde som niekedy býval. To sú tie hranice, ktorými Boha ctíme. Druhé dve hranice, ktoré by som dnes rád spomenul, je hranice, ktorými Boha obmedzujeme. Existujú hranice, ktoré staviame my a všemohúceho Boha obmedzujeme. Všimnite si výrok v evanjeliách, kde Ježíš v jednej kapitole uzdravil chorého, vyhnal démona z človeka, ktorý bol skrz naskrz posadnutý, jeden otras. A potom po týchto udalostiach ten istý Ježíš s tou istou Božou mocou v sebe prišiel do svojho mestečka a ľudia, ktorí si ho nectili, ho obmedzili a nemohol urobiť nič, iba pár chorľavých uzdravil. My máme takú obrovskú moc, ak to neznie ako protirečivý výrok, nejaký oxymoron, my máme obrovskú silu vo vzťahu voči Bohu, ktorý je gentleman, ho nielen uvoľňovať, ale takisto ho môžeme obmedzovať. Pozrime sa spoločne do 78. žalmu, myslím, že je to verš 41, áno. A hovorí o Izraeli, keď bol na púšti a hovorí a znova pokúšali silného Boha a svätému Izraelovmu vymeriavali hranice. Predstav si, že ľudia, ktorých Boh povolal na to, aby šli z otroctva do zasľúbenej zeme, do toho, aby vstúpili do Božích zasľúbení, do Božieho zabezpečenia. Písmo o nich hovorí, že pokúšali Boha tým, že Bohu Izraela vymeriavali hranice. Je to niečo také, ako keby prostý, jednoduchý človek povedal Bohu, ty toto nemôžeš. Ale Boh povedal, že niečo chce urobiť a pozná koniec od svojho začiatku a vieme, že Bohu nič nebude nemožné. rozobral by som to na dve roviny. Jedna rovina je, keď Bohu vymeriavaš hranicu tým, že ho limituješ pri tom, čo môže urobiť v tvojom živote. Neobmedzuj Boha v tom, čo hodlá urobiť cez tvoj život. Neobmedzuj Boha v tom, čo hodlá urobiť cez tvoj život. Vidíme to v živote Gedeona. Nemáte to režia, nemáte to tam. Prišiel Boh, ako anjel Boží, prišiel ku Gedeonovi, ktorý bol strašne zľaknutý a povedal mu, pokoj s tebou, ľubý mužu. Alebo proste povedal mu nejakú nadnesenú vec. A Gedeon bol v takom jednom preši, v takej ako keby katakombe a tam preosieval obilie. Obzrel sa za seba, na koho Boh hovorí. Ale Boh s ním nehovoril v tom stave, v ktorom bol v tej miestnosti, ale v stave, ako ho videl Boh. A takisto Boh, keď s tebou rozpráva, Boh s tebou rozpráva tak, že vidí to, čo môžeš alebo máš byť o rok, o dva, o päť, o desať. Ak by si dokázal do seba vstrebať to, že Boh s tebou jedná s ohľadom na svoj zámer pre tvoj život, dávalo by ti oveľa viacej zmyslu niektoré dvere, ktoré ti Boh zavrie a niektoré čudné dvere, ktoré ti Boh otvorí, niektoré vzťahy, ktoré zrazu zaniknú a niektoré vzťahy, ktoré zrazu vzniknú. Jedno, čo ti viem povedať generálne a platí to pre každého jedného z nás, že Boh má s tebou dobrý zámer. Boh má s tebou lepší zámer, ako si vieš napísať alebo vysnívať ty sám a ja ťa povzbudzujem a prosím v rámci témy hranice, aby si neobmedzoval Boha v tom, čo hodlá urobiť cez tvoj život. Môže to byť vec služby, môže to byť vec vzťahov, môže to byť vec taká, že Erik, ak by som hovoril niečo nevhodné, tak mi zakýval, alebo do mňa hodí niečo ľahké. Erik, ja ho poznám od chalana, poznám ho ako chalana, ktorý bol skinhead. Vyzeral tak, akože nadurdený na zbytok života a Erik koktal. Dnes Erik miluje Rómov. Miluje, úprimne. A jediný problém, ktorý s Erikom máme v týme, že nedokáže dodržať čas, ktorý je mu vymedzený na pódiu, každýkrát ho preletí, lebo mu to hovorí. Boží duch z neho hovorí samé dobré veci, zjavenia, čestové veci, proroctvá a také. To je úplne iný Erik s tým istým rodným číslom. Ak by sme toto Erikovi povedali, alebo ak by to niekto povedal, ako 16-ročnému chalanovi, asi mu povedal, že štác, a ty si niečo naťahal do seba. Lebo by to bolo úplne iného proti tomu, v akom stave bol tento neforemný kus mramoru a teraz pred našimi očami vidíme, že jeho pokrok je zrejmý vo všetkom. Ale ja som teraz nevyvýšil Erika. Ja som povedal, že Boh je expert na to, aby zobral život prostého jednoduchého človeka, zobral ho do svojej ruky a začal ho tesať, tvarovať, aj keby to bolo miestami nepríjemné, na takú podobu a formu, ako ju chce mať. Môžeš sa mu z jeho ruky vymaniť? Určite, pretože je gentleman. Ale to by bolo to, že ideš proti hraniciám, vymaníš sa a niečo na tebe pukne. Nebude to Božia vec, Boh iba odrešpektuje, že si povieš, ja ťa nechcem. Toto sa stalo nieraz, nie dvakrát. A ešte sa to veľakrát stane, lebo človek je taký zvláštny tvor. Ale na Božej strane rovnice, ak Bohu dovolíš, zoberie ťa na miesta, o ktorom si nesníval a keď sa pozrieš späť, skonštatuješ, dodržiavanie jeho prikázaní je veľká odmena. Amen. Ďalšia vec, v ktorej ťa povzbudzujem a prosím, aby si nelimitoval Boha, je neobmedzuj Boha v tom, čo hodlá, že dokáže zmeniť iného človeka. Neobmedzuj Boha v tom, či dokáže zmeniť iného človeka. Myslím konkrétne na takúto vec. V našich medziľudských vzťahoch, buď vo svete, alebo v Božom kráľovstve, v zbore, alebo v cirkvi, ak chcete, niekedy sa nám stane, že ak niekto chtiac alebo nechtiac je to častejšie, nám ublíži a spôsobí nám nejakú traumu duševnú alebo povie niečo, nejaký blbý koment a nemyslel to zle, že my uzamkneme toho človeka v tej chybe a nedáme šancu, že ten človek by sa pohol ďalej z Božej milosti, lebo nás to stále bolí. Neobmedzuj, prosím Boha, v tom, čo vie urobiť v živote niekoho iného. Apoštol Pavol, alebo Saul z Tarzu, ak chcete, bol človek, ktorý išiel do Damašku so zatýkačmi na kresťanov a ničil ich. Osobne strážil batožinu ľudí, ktorí ukameňoval Štefana, a keď sa obrátil, keď sa stretol osobne s pánom Ježišom, iní ľudia ho nechceli zobrať medzi seba kresťania, lebo vedeli, čo zlého porobil. Uzamkli ho v jeho bývalom obraze. Ja nehovorím o tom, aby sme boli prehnane, naivne, hlúpo dôverčiví. Biblia nám jasne hovorí to Pán Ježiš, buďte prostí ako holuby, ale buďte ostražití ako hady. To hovorí Ježiš z Nazareta. A myslím si, že v tomto je múdrosť, ak v tomto fungujeme, ale tiež je pravdou, že ľudia okolo nás sú tiež na ceste a pod Božím pôsobením sa menia na lepšiu verziu samého seba. A ja prosím nás ako spoločenstvo, vás ako mládež iný rozmer, aby ste neobmedzovali Boha v tom, že dokáže zmeniť iného človeka. Niekto v tvojom živote ťa mohol zraniť, zradiť, podraziť. Tieto veci sa reálne dejú. Nezlom palicu nad tým človekom. Môžeš ho držať v bezpečnej vzdialenosti, ale ak je Boh Bohom novej šance, bude aj ty Bohom novej šance. Ohľadom toho, že ten človek pod Božím pôsobením mohol byť zmenený. Chýlim sa nebezpečne k záveru. Pri dodržiavaní hraníc Božích, ak sa medzi nimi dokážeme hýbať, je tam stále strašne veľa voľného priestoru pre slobodu, pre voľnosť, pre rozlet, pre veci, ktoré súvisia so šťastnou mladosťou alebo detstvom, vo vašom prípade mladosťou. Neviem, či ste niekedy študovali, ako sa hrajú jazzové štandardy. Jazzové štandardy sú nejaké akordové postupy, nemám teraz pripravené video, kedy vedia, že toto je akordový postup a na 16. takt urobia a zase idú tie štandardy. Majú mriežku a tu dodržiavajú. To mi verte, že hej, títo jazzmeni. Ale medzi nimi, medzi tými hranicami, všetko vyšívajú, hrajú. No je to zážitok, ako medzi sebou komunikujú. Sú viazaní hranicami, jednoznačne áno. Ale medzi tým mi im ostal obrovský priestor na manevrovanie korektné, harmonické, polyfonické, ľubivé, estetické. Moja skúsenosť po 34 rokoch chodenia s Bohom je to, že Boh nám, mne aj tebe, vymedzil obrovský priestor pre lietanie, plávanie, tvorenie, ktorý je ohraničený hranicami pre naše dobré, a keď sa budeš hýbať medzi týmito hranicami, menej sa spáliš, menej sa zraniš, menej sa sklameš a si neustále pod Božím požehnaním. Budem sa za vás chvíľinku modliť. Nebeský Otče, modlím sa za týchto vzácnych mladých ľudí, za ľudí, ktorí budú počúvať archív, alebo ľudí, ktorí sú s nami prepojení. A ja sa modlím, Bože, aby sme neboli roboti, ktorí sami seba zdecimovali na posluchacie mašiny. Bože, modlím sa za to, aby sme boli ľudia, ktorí milujú spravodlivosť zo srdca, a ktorí nenávidia hriech zo srdca. Bože, modlím sa za to, aby sme neboli iba poslucháči Tvojho slova, ale aby sme boli jeho činiteľmi. A ja sa modlím v mene Ježiš za každého mladého, zdravého, úžasného človeka. Modlím sa, aby si im dal silu žiť čistý, svätý život. Modlím sa za to, aby ústami hovorili slova, ktoré budujú, niektoré boria. Modlím sa v mene Ježiš za každého jedného z nás, ktorí sme tu na dnešnej mládeži. Modlím sa za to, aby sme ťa neobmedzovali tým, čo chceš a hodláš robiť v našom živote a cez náš život. A v tomto ohľade sa modlím, Tvoje kráľovstvo príď a Tvoja vôľa sa staň v našom živote a cez náš život ďalej. A modlím sa, aby sme boli v medziľudských vzťahoch, aby sme boli štedrí, milostiví, aby sme neuzamkínali ľudí v ich minulých chybách. Ja ťa vyvyšujem, Bože. Volám ťa a pýtam si od teba pre celú túto mládež, pre celý iný rozmer, aby náš život naozaj ukazoval, že sme napojení na teba, že žijeme iný rozmer a že žijeme hranice a uprostred nich sme slobodní, voľní a požehnaní. O to sa modlím v mene Ježiš. A kto s tým súhlasí, nech povie rozhodné. Amen. Sláva Bohu. Ďakujem za pozvanie. Boh vás žehnaj.